Rīgas apgabaltiesa ir pasludinājusi spriedumu civillietā prasībā pret Latvijas Krājbankas bijušajiem valdes locekļiem, un prasība ir apmierināta, ir jauns spriedums šajā lietā, un ar lietas motīviem un sīkāk par šī sprieduma rezultīvo daļu varēsim informēt otrdien pēc svētkiem. Spriedums vēl ir pārsūtams,